Πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Θοδωρή Χουλιάρα, τον οποίο και καλημερίζομαι, ο οποίος είναι Petroleum Economist και CEO της εταιρείας Up Oil Tankers. Καλημέρα κύριε Χουλιάρα, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα στην όμορφη παρέα, καλημέρα.
Τι κάνουμε, όλα εντάξει?
Όλα εντάξει εδώ, με το κρύο να έχει έρθει λίγο στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει, όσοι έχουμε βλέψει το εξωτερικό. Έχουν οι φίλοι μας με τα νερά και ωκεανούς.
Τι να πούν και αυτοί βέβαια, έτσι δεν είναι? Και νωρίς, αλλά είσαι συνηθισμένος και εσύ, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι, να ξυπνάς νωρίς?
Η δουλειά αυτή είναι
24-7 και δεν έχει ωράρια και έτσι δεν είναι?
Στην γελοξία, έχοντας τη Σιγκαπούρη 6 ώρες μπροστά σου και τη Νέα Υόρκη 7 ώρες πίσω, νομίζω ότι ο ύπνος είναι, αλλά υπάρχει με το alert πάντα για ότι κάτι θα χρειαστεί να συμβεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Πριν πάμε να συζητήσουμε για το συνέδριο το οποίο έγινε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο της χώρας μας, της Αθήνας, πάμε να δούμε τι είναι η θάλασσα για τον Θοδωρή Χουλιάρα.
Α, η θάλασσα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η θάλασσα είναι η πηγή της ζωής. Έτσι και αλλιώς για όλους όσους ζούμε στην όμορφη Ελλάδα μας, έχουμε μάθει να ζούμε στη θάλασσα και να αγαπάμε τη θάλασσα, αλλά για μένα είναι και η πραγματικά στην κυριολεξία που ζω από τις θαλασσινές δραστηριότητες, η ζωή με την οποία τρέφω τον εαυτό μου, τα παιδιά μου και τους συνεργάτες μου. Οπότε είτε κολυμπάω στη θάλασσα καμιά φορά και μαζί σου, αγαπητέ φίλε, όπως γνωρίζεις. Είτε βρίσκομαι λοιπόν εργαζόμενος πάνω σε ένα βαπόρι ή με το μυαλό μου πάνω σε ένα βαπόρι, η θάλασσα είναι η πηγή της ζωής για μένα και για όσους είναι γύρω μου.
Ακριβώς, πηγή ζωής, και να μην το ξεχνάμε εδώ, αυτό εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην πατρίδα μας, επί σειρά ετών από την αρχαιότητα έχουμε μάθει εμείς να ζούμε με τη θάλασσα και για τη θάλασσα. Δουλεύουμε για τη θάλασσα και μας δίνει πάρα πολλά πράγματα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, γιατί καθώς γνωρίζουμε είναι ο ένας από τους βασικότερους πυλώνας ελληνικής οικονομίας.
Και όχι μόνο, η θάλασσα, μέσω θαλάσσιος μεταφέρεται το 94% όλων των προϊόντων παγκοσμίως. Το 94% μεταφέρεται από τη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεται τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε θαλάσσιο εμπόριο στον πλανήτη ολόκληρο, όχι μόνο στην Ελλάδα μας. Έτσι.
Και 38 παράδειγμα, Θοδωρή Χουλιάρα, την περίοδο του COVID, την περίοδο του κορονοϊού, καθώς η ναυτιλία κράτησε όρθια την παγκόσμια οικονομία, καθώς ήταν το μόνο πράγμα που γινόταν.
Το μόνο που γινήθηκε και κατάφερε να μεταφέρει χρήσιμα προϊόντα, φάρμακα, ακόμα και ανθρώπινες ζωές που μπορούσαν να μετακινηθούν. Βέβαια το μεγαλύτερο κόστος το φάγανε οι ναυτικοί μας που εγκλωβίστηκαν πάνω στα βαμπόρια, να μην μπορούν ούτε να βγουν, ούτε να μπουν και να στερηθούν στις οικογένειές τους. Ήταν ήρωες, είναι ήρωες πάντα όσοι είναι στα βαμπόρια και από τη συχνότητα τους μεταφέρουμε το μεγάλο μας χαιρετισμό και την εκτίμηση και αγάπη που έχουμε για τους.
Εκτίμηση και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, τους ναυτικούς μας, να είναι πάντα καλά, καλές θάλασσες. Και πάμε τώρα να δούμε το αποτύπωμα για το 18ο Συνέδριο Ναυτιλίας για την βελτιωποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της θάλασσας και της ναυτιλίας, Optimizing Maritime Supply Chains. Έτσι δεν ήταν το 18ο συνέδριο, το οποίο έγινε στο Πολεμικό Μουσείο και όχι σε ξενοδοχείο που είπα προηγουμένως. Για πείτε μας λοιπόν το αποτύπωμα, πότε έγινε, πώς έγινε, κάποια στοιχεία από όλο αυτό το μεγάλο γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας. Ξεκίνησε δηλαδή πολύ δυναμικά η χρονιά με ένα πολύ σημαντικό συνέδριο.
Για άλλη μια χρονιά λοιπόν, έχοντας την παράδοση να κάνουμε εμείς το ποδαρικό των ναυτιλιακών συνεδρίων εδώ και τα τελευταία 12 χρόνια, από τις 12-12 του 12 που κάναμε το πρώτο μέχρι και σήμερα που κάναμε το 18ο συνέδριο, έχουμε την παράδοση τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, το πρώτο συνέδριο ναυτιλιακό της χρονιάς να το κάνουμε εμείς. Φέτος λοιπόν αυτό συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ναυτιλιακής και Οικονομικής Στρατηγικής που έχω την τιμή να είναι πρόεδρος και την εφημερίδα Maritime Economist που εδώ και 14 χρόνια κινδύνονται κάθε εβδομάδα. Μαζί λοιπόν πάντα έχουμε την παράδοση να οργανώνουμε αυτό το συνέδριο. Πέτος, το συνέδριο λοιπόν που και πάλι έγινε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες θέατρες σε χωρητικότητα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την τεράστια προσέλευση κόσμου που πάντα έχουμε. Το θέμα μας ήταν η διατάραξη και διατήρηση της ναυτιλιακής αλυσίδας όσον αφορά το θέμα των suppliers και των αγοραστών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεματάκι που τέθηκε πολύ γρήγορα για να μην πάρουμε χρόνο από τον κόσμο. Να πούμε ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις υπάρχει λοιπόν μια μικρή διαταραχή για το πώς θα γίνει με τον σωστό τρόπο οι προμήθειες που χρειάζεται ένα πλοίο. Τόσο απλό είναι το κομμάτι. Οι φίλοι μας που σήμερα είναι πάνω στα βαπόρια χρειάζονται από κρέας και μπριζόλες για να πάνε και να περάσουν όμορφα και ωραία, μέχρι με εξαρτήματα, χαρτί υγείας, χαρτί Α4, χίλια πράγματα που μπορεί να χρειάζεται το βαπόρι και κυρίως το κρού για την εύρωστη λειτουργία του. Για να γίνουν αυτές οι προμήθειες λοιπόν, θα πρέπει κάποιοι να οργανωθούν, οι λεγόμενοι suppliers και οι αγοραστές από τα ναυτιλιακά γραφεία να φροντίζουν στα κατάλληλα λιμάνια να γίνουν αυτές οι προμήθειες. Τέθηκε λοιπόν το θέμα σαν πρώτο κομμάτι. Θα κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα για μια καλύτερη τιμή ή όχι? Θα προτιμήσουμε να το αγοράσουμε όσο κάνει ακριβότερα, αλλά να φτάσει σωστά πάνω στο πλοίο? Πολλά τέτοια debate γίνανε πάνω στο κομμάτι. Όπως επίσης τέθηκε και για πρώτη φορά το γεγονός ότι ναι, αν ένα βαπόρι φοβάται ότι σε ένα λιμάνι θα ρίξει περισσότερους ρήπους από όσο αλλού, λόγω του ότι θα μείνει σε μποτιλιάρι μέσα εισαγωγικά να πούμε το λιμάνι, άρα ή θα πάει σε ένα χώρο εντός Ευρώπης που θα τον χρεώσουν για τους ρήπους, ίσως και να αποφύγει να πάει να ξεφορτώσει σε εισαγωγικά πολύτιμα αγαθά που θα χρειαστούν να προμηθευτούν πλοία. Για πρώτη φορά τέθηκε λοιπόν και ένα τέτοιο κομμάτι, ότι το αυτογκόλ της πράσινης ανάπτυξης θα μπορούσε ακόμα να μετατρέψει και ένα φόβο έλλειψης προϊόντων από κάποιον που θα πει σιγά, δεν θα πάω σε αυτό το λιμάνι. Γιατί να πάω και να πληρώσω φόρους για τους ρήπους μου, ας πάει κάποιος άλλος. Και αυτό ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που το είδαμε. 31 ομιλητές λοιπόν και πάνω από 514 άτομα που γραφτήκαν στο συνέδριο και κατά κύματα ερχόντουσαν σε μια αίθουσα των 450 θέσεων, είχαμε τη χαρά με πάρα πολλούς ξένους ομιλητές να ασχοληθούμε και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Αναλυτικά θα δημοσιεύσουμε στις επόμενες μέρες και τα δελτία τύπου με φωτογραφίες και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και μπορείτε να στείλετε και στο link σε κάθε φίλο που μπορεί να διαγραφεί.
Ευχαριστούμε. Πάντως ήταν άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν εκεί στην ημερίδα σας, στο συνέδριό σας, στο 18ο όπως είπατε, συνέδριο, και φυσικά έχει να κάνει και με και τη τροφοδοσία των πλοίων, και πρέπει να υπάρχει και μία, να το πούμε, βασικά και η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως στα θέματα τα γεωπολιτικά επηρεάζουν και τις τροφοδοσίες των πλοίων, και εκεί λιγάκι πρέπει να είμαστε alert κατά κάποιο τρόπο.
Είναι αυτό που πολλές φορές λέω και στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο καμιά φορά, ότι τα geopolitics παράγουν geoeconomics, η γεωπολιτική παράγει γεωοικονομία, και επειδή δεν είμαστε διπλωμάτες για να μιλάμε για τη γεωπολιτική με τον ίδιο τρόπο ανάλυση, μπορούμε σίγουρα, και αυτό θα κάνουμε και αργότερα, θα μιλήσουμε για το κομμάτι των πεντρελαίων και των τάγερ, να μιλήσουμε πώς η γεωοικονομική, πώς δηλαδή τα geoeconomics, πώς επηρεάστηκε τελικά πετρέλαιο, η ροή του και τα βαπόρια και η ναυτιλία μας από όλα αυτά τα γεωπολιτικά θέματα τα οποία συμβαίνουν. Πολύ μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι η γεωπολιτική αναταραχή στο Σουέζ έφερε τη γεωοικονομική υποχρέωση των βαποριών να κάνουν το γύρο της Αφρικής αντί να περνάνε από κάτω, προσθέτοντας τόνους με μίλια, άρα μεγαλύτερα έσοδα αλλά και περισσότερο χρόνο αριστερές να πάει ένα προϊόν, άρα πιο πολλά βαπόρια να πρέπει να δουλέψουν, είναι η γεωοικονομία. Που παράγθηκε από τη γεωπολιτική. Ποια γεωπολιτική? Την αναταραχή στο Σουέζ. Να σου λέω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει, και θα το δούμε αργότερα και σε άλλα πράγματα ανάλυσης.
Υπάρχουν και τώρα πολύ πρόσφατα με τις κινήσεις του πλανητάρχη, που υπάρχει μια αναστάτωση παγκοσμίως και με το θέμα της Βενεζουέλας. Έτσι δεν είναι?
Η Βενεζουέλα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και πολλοί θα αναρωτούνται για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διάθεση για τον Αμερικανό για τη Βενεζουέλα. Και εδώ θα πάρω λίγα δευτερόλεπτα να το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι, λέγοντας για το λεγόμενο τετραπλό παράδοξο της Αμερικής. Ποιο είναι αυτό? Η Αμερική είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη σε παραγωγή πετρελαίου. Δεν έχει τα πιο πολλά αποθέματα. Τα πιο πολλά αποθέματα έχει η Βενεζουέλα, δεύτερη η Σαουδική Αραβία και τρίτη το Ιράν. Μια χώρα λοιπόν σαν την Αμερική που δεν έχει μεγάλα αποθέματα, είναι η πρώτη όμως που παράγει. Mm-hmm. Δεύτερο παράδοξο. Ενώ παράγει 22 εκατομμύρια βαρέλια, ξοδεύει τα 20. Άρα είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής. Πάμε τώρα στο πιο κουφό από όλα. Και ενώ λοιπόν είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής, είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Δηλαδή, μια συγγνώμη, ρε φίλε. Αφού 22 παράγει, 20 τρώει, πώς είναι δυνατόν να δω μεγαλύτερος εξαγωγέας? Και εδώ λοιπόν είναι η απάντηση για το τι έγινε στη Βενεζουέλα. Το πετρέλαιο που παράγει η Αμερική είναι τόσο ελαφρύ και καλό για τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο δηληστήρια, που όπως το βγάζει, όλο το πουλάει. Για τον εαυτό της, τα δικά της δηληστήρια είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να χρειάζονται και να παράξουν το βαρύ πετρέλαιο που έχει ο Καναδάς, το Μεξικό και στην καλύτερη του ποιότητα η Βενεζουέλα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει λοιπόν να έχει και η ίδια την κατανάλωσή της, χρειάζεται βαρύ πετρέλαιο. Και το βαρύ πετρέλαιο της Βενεζουέλας έρχεται να της δώσει τη δυνατότητα να πάρω το βαρύ, να το διηλύσω από τέτοια είδους κατασκευές έχω τα δηληστήριά μου, για να έχω κι εγώ και να είμαι και ο πρώτος παραγωγός και ο πρώτος εισαγωγέας, γι' αυτό παράδοξο, και ο πρώτος καταναλωτής, τρίτο και ο πρώτος εξαγωγέας. Δηλαδή αυτό είναι το παράδοξο. Οπότε γύρω από αυτό το τετραπλό παράδοξο λοιπόν εξηγείται δύο πράγματα. Γιατί την έπεσε στη Βενεζουέλα και το δεύτερο, γιατί επέτρεψε στο Ιράν που χρόνια μέσω των sanctions δεν το άφηνε να υπάρχει στην αγορά, ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια με τις ευλογίες της Αμερικής να διπλασιάσει την παραγωγή και εξαγωγή του. Για ένα λόγο.
Για να χτυπήσει την...
Σύμφωνα με τον Donald Trump, ο θεός του είναι ο χαμηλός πληθωρισμός για την υγεία της οικονομίας του. Αλλά πώς θα κάνει χαμηλό πληθωρισμό? Με χαμηλή τιμή πετρελαίου. Το θέλει στα 50. Πώς θα το πετύχει αυτό όταν δεν υπάρχει έλλειψη? Ναι, αλλά τιμωρώντας τη Ρωσία, μεγάλη ποσότητα βγήκε από την αγορά. Τι είπε λοιπόν ο Donald? Κακό παιδί η Ρωσία, θα τη στερήσω τις πωλήσεις, αλλά για να μην φρικάρουμε από έλλειψη πετρελαίου, ας αφήσω το Ιράν κάτι παραπάνω πουλάει.
Το έχει σαν...
Αποτέλεσμα ήταν όμως πολλά δολάρια στην τσέπη του Ιράν. Και ένα κράτος με την παραξενιά σε εισαγωγικά που έχει αυτή, με πιο πολλά χρήματα πάνω του, πιο πολλά κακά θα μπορούσε σε εισαγωγικά να κάνει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που χρηματοδότησε και πολλά πράγματα εναντίον και του Ισραήλ και των υπολείπων χωρών. Γι' αυτό και σήμερα θεωρώ ότι ένα πρόβλημα που πιθανό να έχουμε στο Ιράν από εμπόλυμη εμπλοκή της Αμερικής θα δημιουργήσει σαφέστατα πια ένα κόψιμο της παραγωγής του Ιράν που βγαίνει στην αγορά. Θα κλείσει και θα το Ορμούζαρα και οι υπόλοιποι Ιράκ κουβέντες θα μπορούν να βγάλουν από εκεί εύκολα το πετρέλαιο. Γι' αυτό είναι σίγουρα ένα πετρελαϊκό σοκ.
Μάλιστα.
Κάτι που δεν συνέβη με τη Βενεζουέλα. Κανένα μας δεν ψάρωσε όταν ακούσαμε ότι η Βενεζουέλα επανέρχεται, άρα θα έρθει το πετρέλαιο. Μέχρι να έρθει αυτό το πετρέλαιο, ούτε καν κινήθηκαν οι τιμές στο ταμπλό. Αντίθετα, από χθες το βράδυ, λόγω του ότι μάλλον θα μπει η Αμερική στο Ιράν, έχουμε 5 δολάρια πάνω στην τιμή του πετρελαίου. Να έρθει πώς τα geopolitics.
Τι ακούμε από τα geopolitics. Ακούμε από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα πετρέλαια, που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το κομμάτι και της ναυτιλίας φυσικά. Στο κομμάτι του εμπορίου τα πετρέλαια, μάθαμε αυτά τα σενάρια τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, και επίσης είδαμε ότι και το διαφορετικό πετρέλαιο είναι αυτό, το είδος της πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι που επωφθαλμιά ο πλανητάρχης, έτσι δεν είναι? Έχει διαφορά
αυτό το... είναι ότι είναι η ποιότητά του τέτοια που του κάνει όσο τίποτα άλλο. Για τα δικά τους δηληστήρια είναι φτιαγμένα να δηλίζουν βαρύ πετρέλαιο και όχι αυτό που βγάζουν οι ίδιοι από το συστόλισο. Το οποίο είναι πολύ όμορφο, αλλά το πουλάνε στην Ευρώπη, δεν το θέλουν, δεν το χρειάζεται, δεν το αξιοποιούν.
Είναι δεύτερης κατηγορίας, να το πούμε, ή επιλογή, σε πάση περιπτώσει. Ωραία όλα αυτά, κύριε Χουλιάρα. Σίγουρα κάποια άλλη στιγμή θα σας φωνάξουμε και να έρθετε εδώ κοντά να πούμε και άλλα πράγματα γύρω από το παγκόσμιο παιχνίδι αυτό του πετρελαίου και του εμπορίου. Απλώς θα ήθελα λίγο να ξαναπάμε λίγο στα supplies και στα, λόγω και του συνεδρίου, να πούμε ότι οι προμήθειες είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και εξελίσσεται.
Τόσο στο κομμάτι της εμπορικής ναυτιλίας, που οι ανάγκες για προμήθειες είναι τεράστιες, δεν θα μιλήσουμε για τα μπάνικερς, δηλαδή για τα καύσιμα των πλοίων, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά αυτό βρίσκεται ήδη σε μια δική του ισορροπία. Αλλά θα μιλήσουμε ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Προμήθεια ενός πλοίου, όπως είπα, μπορεί να είναι τα φαγητά του, τα τρόφιμά του, τα αναλώσιμά του, τα άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ψηφοποιείται, γίνεται όλο καλύτερη. Οργανώνονται πάρα πολλοί οι πάντες στον πλανήτη για το καλύτερο αυτού του οργανισμού. Και στην Ελλάδα έχουμε ένωση των Ship Suppliers, το οποίο ο Νίκος ο Μαυρίκος είναι και πρόεδρος εδώ και χρόνια και τιμάει και βοηθάει όλες τις εταιρείες να προμηθευούν και από Ελλάδα. Από Ελλάδα σημαίνει λοιπόν ότι τα βαπόρια που έρχονται Ελλάδα.
Ναι.
Άρα αν σκεφτούμε λοιπόν ότι το 99,9% των μεγάλων βαποριών που ανήκουν στους Έλληνες σχεδόν ποτέ δεν έρχονται Ελλάδα, μιλάμε λοιπόν για ποιο πραγματότητα, για τη γιγάντια κρουαζιέρα.
Βέβαια.
Έρχονται κρουαζιόπλια.
Πάρα πολλά. Ήδη ξεκίνησε η χρονιά της κρουαζιέρας, έχουν έρθει ήδη δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια στον Πειραιά. Οπότε και εκεί διοχετεύεται πολύ το supply του ελληνικού.
Πάρα πολύ. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, τώρα πια που αρχίζει και η Θεσσαλονίκη να υποδέχεται, εννοείται ο Βόλος, όσο και να φαίνεται παράξενο, έρχονται στο Βόλο κρουαζιερόπλια, σταματάνε και φτάνουν μέχρι τα μετέωρα.
Και στο Κατάκολο, έχουμε και Κατάκολο, έχουμε Ηράκλειο.
Στο Κατάκολο, Ρόδος, οπουδήποτε μπορεί να πάρουν. Η κρουαζιέρα από μόνη λοιπόν είναι ένα τεράστιο industry για τους Έλληνες ship suppliers. Γιατί τα βαπόρια των Ελλήνων που είναι στους ωκεανούς προμηθεύονται με διαφορετικό τρόπο πάλι από την παγκόσμια κοινότητα των ship suppliers. Τον είχαμε τον πρόεδρο της παγκόσμιας ένωσης των ship suppliers και ομιλητή και τιμούμενο πρόσωπο σε αυτό το συνέδριο. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι που λίγοι το αντιλαμβάνουν και το καταλαβαίνουν. Όσοι είναι πάνω στο νερό σήμερα, εντυπώ, αντιλαμβάνονται την ανάγκη των διέγκαιρα κάτι έκτακτο που χρειάζονται στην ώρα του, το προγραμματισμένο που χρειάζονται. Οπότε είναι μια λυσίδα.
Και δίνει και πολλές θέσεις εργασίας σε πάρα πολύ κόσμο, το οποίο ας το δουν και οι νέοι να στραφούν και ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Χρειαζόμαστε τους νέους να είναι δίπλα στην ναυτιλία, σε οποιοδήποτε κομμάτι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα που είναι γύρω από αυτήν. Όμως κύριε Χουλιάρα, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια άλλη φορά, να τα ξαναπούμε κιόλας, να έρθετε από εδώ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τα γεωπολιτικά και από τα πετρέλαια, και καλή επιτυχία στα συνέδρια τα οποία διοργανώνετε και στην εταιρεία σας, την Apoel Tankers. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούν εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας?
Έχοντας και Ανιψιό, ο οποίος ως τρίτος μηχανικός είναι πάνω στα βαπόρια και το μυαλό μου πάντως είναι και εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι πια και σαν άτομο που έχει οικογένεια πάνω στο νερό. Και αυτό με κάνει να μην δίνω απλά θεωρητικά τις ευχές μου, αλλά ακόμα πιο εγκάρδιες. Εύχομαι λοιπόν σε όσους θα δίνει σήμερα στα βαπόρια, με την ελληνική την καρδιά, να έχουν πάντα καλές θάλασσες, να έχουν την υπομονή. Ευτυχώς οι συνθήκες στα βαπόρια είναι πολύ καλύτερες πια από ό,τι κάποια άλλα χρόνια. Μου έλεγε ο νηπιός μου ότι όχι απλά τηλεόραση, μέχρι και PlayStation και δωρεάν ταινίες έχω πια μέσα από το δορυφορικό ίντερνετ, που δεν μπορούσε να κάνει τσάτ να κάνει τη μάνα μας. Τους εύχομαι λοιπόν ειρήνη και αγάπη, καλές θάλασσες και με χαρά να γυρίσουν στις οικογένειες.
Να είστε καλά κύριε Χουλιάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.
Καλημέρα και πάλι.
Γεια χαρά.